50 languages.
93.
93.
Subordinate clauses. If.
Subfrazoj kun ĉu.
I don't know if he loves me.
Mi ne scias ĉu li amas min.
I don't know if he'll come back.
Mi ne scias ĉu li revenos.
I don't know if he'll call me.
Mi ne scias ĉu li vokos min.
Maybe he doesn't love me.
Ĉu li eble amas min?
Maybe he won't come back.
Ĉu li eble revenos?
Maybe he won't call me.
Ĉu li eble vokos min?
I wonder if he thinks about me.
Mi demandas min ĉu li pensas pri mi.
I wonder if he has someone else.
Mi demandas min ĉu li havas iun alian.
I wonder if he lies.
Mi demandas min ĉu li mensogas.
Maybe he thinks of me.
Ĉu li eble pensas pri mi?
Maybe he has someone else.
Ĉu li eble havas iun alian?
Maybe he tells me the truth.
Ĉu li eble diras la veron?
I doubt whether he really likes me.
Mi dubas ĉu li vere ŝatas min.
I doubt whether he'll write to me.
Mi dubas ĉu li skribos al mi.
I doubt whether he'll marry me.
Mi dubas ĉu li edziĝos je mi.
Does he really like me?
Ĉu li eble vere ŝatas min?
Will he write to me?
Ĉu li eble skribos al mi?
Will he marry me?
Ĉu li eble edziĝos je mi?